Με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ένα μάθημα απόψε. Θα αγγίξουμε, θα ψηλαφίσουμε λίγο την ταπείνωση του Χριστού μας. Η ταπείνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα δούμε την ταπείνωση αυτή ακόμα και πριν από τη γέννησή Του. Θα την δούμε στη γέννησή Του. Θα τη δούμε στην επίγεια ζωή Του πριν αρχίσει την εκπληκτική διακονία, την ανεπανάληπτη. Θα τη δούμε στον θάνατό Του, θα την δούμε στην Ανάστασή Του. Πολύ σύντομα και πολύ επιγραμματικά, γιατί το κάθε ένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα ολόκληρη σειρά διδασκαλίας και κηρυγμάτων. Να δούμε λοιπόν, ανοίξτε το Λόγο του Θεού στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο, την ταπείνωση του Χριστού μας ακόμα και πριν τη γέννησή Του. Την ταπείνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πριν τη γέννησή Του. Στο πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά με την γενεαλογία του Χριστού μας. Στίχος 1, βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. 2, ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Προσέξτε το στίχο 3. Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από ποια? Εκ της Θάμαρ. Θυμόμαστε ποια ήταν η Θάμαρ. Θάμαρ ήταν η νύφη του. Που πεθαίνουν οι άντρες και δεν της δίνει τον τελευταίο και περιμένει και αναγκάζεται να ντυθεί πόρνη, να στηθεί στη γωνία, στο σταυροδρόμι, να περάσει ο πεθερός της, να κοιμηθεί μαζί του, να πάρει ενέχειρο το ραβδί και το δαχτυλίδι. Και όταν ήρθε η ώρα και την απειλούσαν με λιθοβολισμό, παρουσιάζει τα διαπιστευτήρια αυτά και ο Ιούδας ομολογεί: «Εσύ είσαι δικαιότερη, αυτή είναι δικαιότερη από μένα». Ο Χριστός μας ήταν ο μόνος, αδελφοί, που ήξερε προτού να γεννηθεί το γενεαλογικό του δέντρο, ολόκληρο, από ανθρώπινης πλευράς, από την αρχή. Εάν εγώ και εσύ είχαμε αυτή τη δυνατότητα να διαλέγαμε και να γνωρίζαμε το δικό μας γενεαλογικό δέντρο, να είστε σίγουροι πως ούτε ένας, ούτε μία από μας δεν θα έβαζε μέσα εκεί μία αιμομύχτρια, τη Θάμαρ. Προχωρούμε. Στίχος 5. Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ. Αυτή η Ραχάβ με χ εδώ δεν είναι άλλη παρά η πόρνη Ραάβ στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς Χριστός εν γνώση του διαλέγει και τοποθετεί στο δικό του γενεαλογικό δέντρο την πόρνη Ραάβ. Προχωρούμε. Το υπόλοιπο μισό του εδαφίου 5. Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ, όπα, εκ της Ρούθ. Τώρα στο γενεαλογικό του δέντρο διαλέγει μία κοπέλα, Μωαβίτισσα, όπου οι Μωαβίτες ήταν ένας από τους παριθμών, ένα εχθρικούς λαούς, ενάντια στο λαό Ισραήλ, το λαό της Διαθήκης, με πολλά προβλήματα που είχαν φέρει στο λαό του Θεού. Και προχωρούμε, στίχος 6, «Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα, Δαβίδ δε ο βασιλεύς γέννησε τον Σολομώντα, όπα τώρα, κοιτάξτε από πού, εκ της γυναικός του Ουρίου». Ποια ήταν αυτή? Η Βηθσαβέ. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας, επαναλαμβάνω, είναι ο μόνος που γνωρίζει και που μπορεί να διαλέξει, σαν Θεός που ήταν, το δικό του από ανθρώπινης πλευράς γενεαλογικό δέντρο. Και μέσα σε αυτό το δέντρο δεν έχει κανένα πρόβλημα να βάλει, να τοποθετήσει, να επιλέξει την Θάμαρ, την Ραάβ, την Ρούθ και τη Βηθσαβέ. Αυτή είναι η ταπείνωση του Χριστού μας προτού ακόμα γεννηθεί. Ερχόμαστε να δούμε την ταπείνωση του Χριστού μας στην γέννησή του. Βλέπω το μωράκι εκεί πέρα και όλοι εμείς υπήρξαμε μωρά κάποτε και είμαι σίγουρος 1000% ότι κανένα, όχι το μωράκι αυτό που ήρθε πρόσφατα, να το χαίρονται τα αδέλφια μας, κανένας από μας δεν γεννήθηκε σε τέτοιο, σε εισαγωγικά, αμεευτήριο. Σε ένα στάβλο, με ζώα, με άχυρα, γιατί δεν υπήρχε τόπος σε αυτούς, για αυτούς εν το καταλήματι. Η απίστευτη ταπείνωση του γιου του Θεού θα βρείτε βρέφος κείμενο εσπαργανωμένο στη Φάτιμα. Όταν μια μέρα θα σταθούμε μπροστά του, θα το κοιτάξουμε στα μάτια και σκεφτούμε με το καινούριο νου που θα μας δώσει και το καινούριο σώμα που θα είναι ικανό να βαστάζει το αιώνιο βάρος δόξης, ίσως τότε να συλλάβουμε το μέγεθος και το μεγαλείο αυτής της άκρας ταπείνωσης. Περιμένει η κόρη μας η Νίκη το πρώτο μωρό, είναι κοριτσάκι, το ξέρετε, και φυσικά εκεί που είναι θα κάνουμε όλοι το καλύτερο δυνατό να γεννηθεί στις καλύτερες δυνατόν συνθήκες. Ο Χριστός μας διάλεξε να γεννηθεί στις χειρότερες, όμως να ξέρετε κάτι. Ενώ γεννήθηκε στις χειρότερες συνθήκες, ήταν το πιο ασφαλές μωρό που πέρασε από αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπήρχε πιο ασφαλές μωρό από αυτό. Ήταν ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, δοξασμένο το όνομά Του. Έτσι λοιπόν, η ταπείνωση του Χριστού μας προτού καν γεννηθεί στο γενεαλογικό του δέντρο. Η ταπείνωση του Χριστού μας στη γέννησή Του, στη Φάτνη, στη Βηθλέμ. Και προχωρούμε, κάντε μια σελίδα έτσι μετά από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πάμε στο τρίτο κεφάλαιο και διαβάζουμε τους στίχους 16 και 17. «Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστερά και ερχόμενον επ' αυτόν», στίχος 17, «και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον προσέξτε, σε χρόνο παροχημένο, σε χρόνο αόριστο, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Δεν λέει «θα ευαρεστηθώ». Ο πατέρας δεν έχει υπόψη του τη διακονία που θα ακολουθούσε. Είναι 30 χρονών τώρα. Κοιτάει τη ζωή του ο πατέρας 30 χρόνια πίσω και λέει «Να, ο γιος μου αγαπητός, στον οποίο η ψυχή μου έχει ευαρεστηθεί». Γιατί, αδελφοί, θαύμα δεν είχε κάνει, διδασκαλία δεν είχε κάνει, κήρυγμα δεν είχε κάνει, δαιμόνιο δεν είχε βγάλει, νεκρό δεν είχε αναστήσει. Πώς είχε ευαρεστήσει τον πατέρα? Είχε ευαρεστήσει τον πατέρα, το είχαμε θίξει και μια άλλη φορά, θυμίζω, στην απλή καθημερινότητα, στη ρουτίνα της καθημερινότητας, στα απλά καθήκοντα. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για τα 30 του χρόνια. Έχουμε όμως 1-2 νήξεις εκπληκτικές. Να τον δούμε 12 ετή, γνωστή ιστορία έχει μείνει πίσω, ανησυχούν, μετά από 3 μέρες πορεία διαπιστώνουν ότι δεν είναι ο μικρός Ιησούς μαζί τους, γυρίζουν πίσω, τον βλέπουν στο ιερό να ακούει, να ρωτά, θαυμάζουν όλοι, τι με ζητείτε, θα τους πει, δεν βλέπετε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου, προσέξτε, βάλτε τον σαρκωμένο θεολόγο από τη μια και τους γονείς του από την άλλη. Ο ένας είναι αναμάρτητος, ο ένας είναι τέλειος και ο πατέρας του, ο Ιωσήφ, δίκαιος όν, τον περιγράφει ο Ματθαίος, και η Άγια Μητέρα του, προσέξτε, όσο και σε μεγάλα ύψη αν είχαν φτάσει οι δυο τους και κυρίως η ευλογημένη Παρθένος Μαριάμ, ούτε αυτοί ήταν αναμάρτητοι. Πώς ξέρουμε πως ούτε αυτοί ήταν αναμάρτητοι? Το λέει η ίδια στον ύμνο της, καθώς ομολογεί τον Θεό σωτήρα της. Το αίμα του Χριστού έτρεξε και για εκείνη. Κι όμως, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, μέχρι τα 30 του, διαβάζουμε το θαυμαστό επιγραμματικά γραμμένο σε χρόνο διάρκειας «και ειν υποτασσόμενος αυτής». Μεγάλωνε, έπιασε δουλειά στο μαραγκούδικο του πατέρα του, κάρφωνε, πριόνιζε, έκοβε, έδινε παραγγελίες, δεχόταν παραγγελίες, δεχόταν παράπονα και στην καθημερινότητα ζούσε άγια και στην καθημερινότητα ευαρεστούσε το Θεό. Μπορεί χάρη του Θεού να μην σου δώσει ποτέ μια εμβέλεια σαν του Κυρίου, ποτέ μια εμβέλεια διακονία σαν του Πέτρου, του Ιάκωβου, του Παύλου, του Ιωάννη, αλλά όπου και να είσαι, να πλένεις πιάτα, να σκουπίζεις τα δωμάτια, όπου και να είσαι, μπορείς και εσύ να ευαρεστείς τον Πατέρα Θεό. Η ταπείνωση του Κυρίου, προτού ακόμα γεννηθεί, καθώς επιλέγει το γενεαλογικό του δέντρο. Η ταπείνωση του Χριστού μας στη γέννησή του. Βρέφος εσπαργανωμένο κείμενο εν τη φάτνα. Η ταπείνωση του Χριστού μας καθώς μεγαλώνει το δε πεδίον ο Ιησούς προέκοπτε σε σοφία και ηλικία και έβρισκε χάρη παρά Θεό και παρά ανθρώπης. Πάμε στη συνέχεια να δούμε την ταπείνωση του Χριστού μας τώρα στην μοναδική, ανεπανάληπτη, χρησμένη διακονία Του. Η ταπείνωσή Του. «Εγώ ήλθα όχι για να κάνω το δικό μου το θέλημα, αλλά να κάνω το θέλημα του πέμψατός με Πατρός». Διαβάζουμε ξανά και ξανά «Η όχλη εξεπλήττοντο επί την διδαχήν αυτού». Και ο Κύριος στεκόταν και τους έλεγε «Αυτή η διδαχή που σας εκπλήσει, αυτή η διδαχή δεν είναι δική μου. Ο Πατέρας μου μου έδειξε τι να είπω και τι να λαλήσω». Τους κοιτάει και τους λέει «Δεν δύναται, δεν μπορεί ο Υιός να κάνει τίποτα, τίποτα αφεαυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτω». Και ήταν τέτοια η υπακοή, ήταν τέτοια η ταπείνωση. Θυμίζω, όταν ο Ιησούς έμαθε ότι ο Ιωάννης, ο πρόδρομός του, ευλήθη στην φυλακή, πήγε και τον επισκέφτηκε, έτσι έκανε. Δεν πήγε, αδελφοί. Δεν έκανε το για μας αυτονόητο. Δεν πήγε. Γιατί δεν πήγε? Γιατί ο πατέρας του του είπε «Δεν θα πας». Και ο Ιησούς, για να κάνει το θέλημα του πατέρα, γινότανε ανθρωπίνος ξανά και ξανά σκληρός. Άλλη μια φορά. Ο Χριστός μας, για να κάνει το θέλημα του πατέρα, γινόταν ανθρωπίνος ξανά και ξανά σκληρός. «Κύριε, δες εκείνον τον οποίον αγαπάς ασθενή». Πήγε αμέσως? Όχι. Όχι. Η κατασάρκα αδελφή του ανέβα στη γιορτή. Τους κοιτάζει και τους λέει «Ο καιρός ο δικός σας είναι πάντα έτοιμος. Ο δικός μου δεν ήλθε έτσι». Ακόμα και την ευλογημένη κατασάρκα μητέρα του, την Παρθένο Μαριάμ, «Ίνον ουκ έχουσι» στο γάμο της Κανά. «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθεν έτη η ώρα μου». Για θυμηθείτε, είναι στη κολυμπήθρα εκεί πέρα, της Βηθεσδά, που είναι πλήθος αρρώστων. Και σας είχα πει παλιά, είχε χρήσμα ο Κύριος. Ακούω. Πολύ ή λίγο? Σπλάγνα είχε? Δύναμη είχε? Αγάπη είχε? Κάνει καλά μόνο έναν. Μόνο έναν. Γιατί, Κύριε, κάνεις καλά μόνο έναν? γιατί στο πνεύμα του έβλεπε τον Πατέρα να κάνει καλά μόνο έναν. Για θυμηθείτε πόσες φορές μπήκε και βγήκε από τον ναό του Σολομώντος. Αρκετές φορές. Εκεί στην είσοδο ήταν ένας εκγενετής χολός. Μπήκε, βγήκε, μπήκε, βγήκε, μπήκε, βγήκε και δεν τον έκανε καλά. Είχε χρήσμα. Είχε δύναμη. Είχε σπλάχνα. Γιατί δεν τον έκανε καλά? Γιατί δεν έβλεπε στο πνεύμα του τον Πατέρα να το κάνει. Τελικά τον έκανε καλά αυτόνα? Πότε τον έκανε? Χρόνια μετά. Με τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπου αυτοί οι δυο, στο όνομα, Αργύρο και Χρυσίο δεν έχω, ό,τι έχω, τούτο σου δίνω, στο όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτω. Η ταπείνωση του Χριστού μας στη διακονία του. Αν σήμερα οι εκκλησίες μας, αδελφοί, και φυσικά δεν εξαιρεί το ομίλον, κάθε άλλο, δεν έχουν την ευλογία που θα μπορούσαν να έχουν, είναι γιατί κάθε ηγέτης, κάθε στέλεχος, κάθε δάσκαλος δασκάλα Κυριακού σχολείου, κάθε ηγέτης λατρείας, μουσικής, δεν έχουμε την εξάρτηση και την ταπείνωση του Χριστού μας. Και τρέχουμε με το ζήλο μας, ναι τα σκέτα, και τρέχουμε με το μυαλό μας και τρέχουμε με την ασοφία μας. Ο Χριστός περίμενε. Ο Χριστός δεν έκανε τίποτα αν δεν έβλεπε τον Πατέρα να το κάνει. Και προχωρούμε. Η ταπείνωση του Χριστού μας τώρα στο θάνατό του. Μας λέει ο Παύλος Εφεσίους, Φιλιππισίους, δεύτερο κεφάλαιο, δεν έχει πρόθεση να κάνει θεολογία εκεί, κάθε άλλο. Άσχετο αν κάνει απίστευτη θεολογία. Αλλά δεν έχει πρόθεση να κάνει θεολογία. Απεναντίας λέει το αυτό φρόνημα να είναι και σε εσάς το οποίο ήταν στον Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν αρπαγμόν ουκηγήσατο, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, προσέξτε, εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, προσέξτε, ο σταυρός, δεν ήταν το αποκορύφωμα του πόνου, προσέξτε. Ο Σταυρός δεν ήταν το αποκορύφωμα του πόνου. Προηγήθηκε κάτι άλλο λίγο πριν. Η Γεθσημανή ήταν το αποκορύφωμα του πόνου. Στο Σταυρό δεν έγινε ο ιδρώτας του αιματηρός. Στον κήπο της Γεθσημανή έγινε ο ιδρώτας του αιματηρός. Στο Σταυρό έτρεξε το αίμα. Φυσική συνέπεια, καθώς τον κάρφωναν τα καρφιά και το ακάθινο στεφάνι. Αλλά στον κήπο της Γεθσημανή, ο ιδρώτας του έγινε αιματηρός. Καθώς έβλεπε το ποτήρι, δεν ήταν απλώς θάνατος. Χιλιάδες, εκατομμύρια μάρτυρες με πιο επώδυνο θάνατο από το σταυρικό. Τους άλυβε με πίσα ο Νέρον και τους έβαζε φωτιά να φέγγουν για να κάνει τα όργια του. Δεν ήτανε ο πόνος ο σωματικός. Ήτανε η για πρώτη φορά στη ζωή του και στην εμπειρία του πλήρης, απόλυτη, θεία εγκατάλειψη. Για πρώτη φορά εγκαταλείπεται ο Άγιος πλήρως και βιώνει αυτό που εσύ και εγώ, αλληλούια, ποτέ δεν θα βιώσουμε, την κόλαση. Την βίωσε την κόλαση ο Χριστός μας 3 ώρες στο Σταυρό, ώστε να φωνάξει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, για να μην μείνω ποτέ εγώ και εσύ εγκαταλελειμμένος. Απλά η δική μας αναχώρηση θα είναι ένα πέρασμα ευλογημένο, όταν περάσουμε απέναντι θα είμαστε σε μια ανοιχτή αγκαλιά. Η εμπειρία του θανάτου στο Χριστό μας ήταν απόλυτη θεία εγκατάλειψη. Πάμε να δούμε. Κανένας λοιπόν δεν γεννήθηκε σαν τον Ιησού, κανένας δεν έζησε σαν τον Ιησού, κανένας δεν διακόνησε σαν τον Ιησού, κανένας δεν πέθανε σαν τον Ιησού και φυσικά κανένας δεν αναστήθηκε σαν τον Ιησού. Πάμε να δούμε, τελειώνοντας, την ταπείνωσή του στην Ανάστασή του. Αν ήμουνα εγώ και εσύ, θα είχαμε ενδώσει ενδεχομένως τον πειρασμό. Αναστημένοι τώρα, πάμε στον Πιλάτο μια τσάρκα. Αναστημένοι τώρα, πάμε στον Άννα και στον Καϊάφα μια βόλτα. Αναστημένοι τώρα, πάμε στο συνέδριο. Να τους κάνουμε επίδειξη. Δεν πήγε σε κανέναν από αυτούς. Αντίθετα, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ούτε στην Άγια Μητέρα του εμφανίζεται πρώτος. Εμφανίζεται πρώτος σε μια γυναίκα. Ακούω το όνομά της. Μαρία η Μαγδαληνή. Από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Το πρωί όσοι ήσασταν είπαμε άμεσα, απόλυτα παρουσιάζει την ταυτότητά του ως Μεσσία στη Σαμαρίτισσα. Και μετά την Ανάστασή του παρουσιάζεται αναστημένος σε μια γυναίκα καρπό του πόνου της ψυχής του, σε μια λατρευτή του που την είχε διακονήσει εκπληκτικά και την είχε απελευθερώσει από 7 δαιμόνια. Η ταπείνωση του Χριστού μας στην Ανάστασή Του. Και τελικά, τι μένει για μας? Άρατε το ζυγό μου εφ' ημάς. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και τι άλλο. Και ταπεινός την καρδιά. Και θα βρείτε ανάπαυση πού? Μέσα στις ψυχές σας. Εμείς δεν έχουμε ανάπαυση πολύ συχνά στην ψυχή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουμε να βαδίσουμε σε αυτά τα μονοπάτια. Αρχίζοντας από το σπίτι, θέλουμε να κερδίσουμε τη μάχη με τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας. Και όταν κερδίζω τη μάχη μου, βιώνω για κάποιες ώρες την κόλασή μου. Γιατί δεν κάνω πίσω. Άλλη μια φορά. Όταν κερδίζω τη μάχη μου, βιώνω για λίγες ώρες. Για κάποιο χρονικό διάστημα, έστω και σύντομο. Τη δική μου κόλαση. Λιδωρούμενος, αντελιδώρει, δεν αντελιδώρει. Πάσχον, η πύλη, δεν η πύλη. Τι έκανε? Ένα από τα μεγάλα μυστικά της ζωής του, παρέδιδε της χρονοδιάρκειας τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Του δίνει ένα χαστούκι ο υπηρέτης που να ξέρει ο καημένος ποιον χτυπά. Γυρίζει ο Κύριος, ένα φούνα του κάνει το διέλει. Εάν κακό σε λάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Εάν καλός, τι με δέρεις. Μα τι Κύριος είναι αυτός? Δεν τον λατρεύω μόνο, τον θαυμάζω. Δεν τον λατρεύω μόνο αυξανόμενα, τον θαυμάζω αυξανόμενα. Και είμαι υπερήφανος που ακολουθώ ένα τέτοιο μοντέλο ζωής. Ένα τέτοιο πρότυπο ζωής. Εν αυτό είναι ζωή και η ζωή του είναι το φως των ανθρώπων. Η ποιότητα της ζωής και η πληρότητα της ζωής. Ταπείνωση του Χριστού πριν τη γέννησή του στο γενεαλογικό του δέντρο. Η ταπείνωση του Χριστού στη γέννησή του. Η ταπείνωση του Χριστού στην επίγεια ζωή του πριν διακονήσει. Η ταπείνωση του Χριστού στην διακονία του την επίγεια. Η ταπείνωση του Χριστού στο θάνατό του. Η ταπείνωση του Χριστού μας στην Ανάστασή του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, δίνουμε δόξα σε Σένα για αυτό που είσαι, για αυτό που υπήρξες και για αυτό που είσαι στη ζωή μας εν χάριτη και δια Πνεύματος Αγίου. Βοήθησέ μας να θελήσουμε να σημειάσουμε, να θελήσουμε να ακολουθήσουμε, να επακολουθήσουμε όπως μας παραγγέλεις στα δικά Σου τα ίχνη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν.